Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
I dag er det Norges nationaldag. Noget lignende, ikke? Det er Norges nationaldag i dag, yeah. Den 17. maj. Det fejres med pompt og pragt i Norge. Især er det børnenes fest, men alle fejrer dagen. Det er med nationaldragter, parader, masser af god mad, og som traditionen byder, så begynder man også med champagne her til morgen. Det lyder herligt alt sammen. Det bliver også fejret i København, hvor der er mange nordmænd samlet, og det er så fin en fest der, at mange danskere også slutter sig til. Så vi skal også fejre nationaldag.
Hej, Norge. Ej, det var dårligt. Det var dårligt norsk, det tror jeg. Det lader jeg være med. Undskyld.
Ej, jeg elskede det.
Skal EU være en vestlig klub? Er også et spørgsmål, vi kommer til at beskæftige os med her den kommende halve time. Dansk Folkeparti mener, at det skal det. De vil gerne have, at EU stopper optagelsen af muslimske lande. Og det skal vi tale med Anders Vistesen om. Han er udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. Efter valget i Tyrkiet kan der næppe være nogen tvivl om, at EU selvfølgelig skal være en vestlig klub, er udsagnet fra Morten Messerschmidt på Twitter. Og hvis du har en holdning til det, så skriv ind på 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det skal være muligt at få en abort ind til graviditetens 22. uge. Sådan lyder det fra Enhedslisten i et debatindlæg i Politikken i dag. Dermed foreslår partiet, at abortgrænsen bliver hævet med 10 uger, altså 2,5 måneder mere. Med os nu har vi en af de to forslagsstillere fra Enhedslisten. Det er ligestillingsordfører Rosa Lund. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er I landet på en grænse på 22 uger?
Jamen, det er vi, fordi at den nuværende abortgrænse ikke rigtig giver nogen mening. Der er ikke nogen sundhedsfaglige argumenter for, at abortgrænsen skal være på 12 uger.
Er der nogen sundhedsfaglige argumenter for, at den skal ligge på 22 uger?
Jamen, altså man kan sige, at hvis den ligger på 22 uger, så er vi meget tættere på de lande, vi normalt sammenligner os med, og så kan man nå at få 22 uger af scanningen med, inden man tager beslutningen.
I 2004 blev loven ændret, så grænsen mellem abort og dødfødsel blev flyttet til 22 uger. Den nedre grænse for, hvornår et nyfødt barn er levedygtigt, er ca. 23-24 uger, eller hvis barnet har en fødselsvægt på ca. 400-500 gram. Mere end 50% af de børn, der fødes med en fødselsvægt mellem 750 gram og 1000 gram, det opnår barnet typisk ved 25-27 uger, overlever. Prognosen for tidligt fødte børn er blevet bedre de sidste mange år. For børn født før udgangen af 28. graviditetsuge vil 10% have lettere handicap, og 10% vil have større handicap. Så I lægger altså en grænse lige omkring det tidspunkt, hvor man kan redde barnet, hvis det bliver født så meget for tidligt. Og man bliver givetvis bedre til at redde yngre foster og børn, som tiden går. Så jeg spørger lige igen, hvorfor lige 22 uger?
Jamen, fordi at det her sådan set ikke handler om man kan redde barnet eller ej, altså redde fosteret. Det her, det handler om kvindens ret til selv at vælge, om hun vil være mor eller ej. Altså, om hun vil have abort eller ej. Det er sådan set det handler om for os i dag. I dag bliver der sådan set lavet senaborter. Der bliver lavet omkring 800 senaborter, altså aborter efter 12. uge i Danmark i dag. Men de bliver jo lavet, fordi der er et abortråd, som giver lov til det. Altså, at det er nogen andre end kvinden selv, der bestemmer, om hun skal være mor eller ej. Og det er bare den ret, hvis vi gerne vil give til kvinden selv, om hun vil have barnet eller ej. Så det er sådan set det handler om.
Det handler også om kvinden, men handler det ikke også om, at I vil give ret til fri abort frem til en grænse, hvor barnet er lige på grænsen til at være levedygtigt?
Det handler om, at vi vil give kvinden ret til at bestemme over sin egen krop og sin egen livmor. Det er det handler om.
Hvad med barnets ret?
Jamen altså, barnet har jo sådan set ikke nogen ret, mens det ligger inde i sin mors mave, altså mens det stadig er et foster.
Hvis det her det er argumentet, Rosa Lund, at kvinden skal have ret til, til selv at bestemme i længere tid, hvorfor så ikke endnu længere tid? Altså, hvorfor ikke sætte den op til 25 uger?
Jamen, altså fordi, at efter uge 24, som du selv var inde på, der er vi jo i en situation, hvor det er et barn. Og de lande, vi normalt sammenligner os med, jamen, de har også en abortgrænse på mellem 20 og 24 uger. Og der synes vi også, at Danmark skal ligge. Det er jo på en eller anden måde utroligt, at Danmark var et af de lande, som var progressiv og som gik forrest i forhold til retten til fri abort. Og nu er vi et af de lande, som halter bagud, fordi vores abortgrænse er så snæver, altså på 12 uger.
Hvad er det egentlig for nogle lande, du sammenligner os med? Fordi så vidt jeg er orienteret, så er det i Nederlandene, der kan man få abort frem til den 24. uge. I Sverige, så ligger den på 18 uger. Hvad er det for nogle lande, du skæler til?
Jamen, det er jo for eksempel de to lande, som har en abortgrænse, som er meget højere end 12 uger.
Hvorfor så ikke sige 18 uger, hvis vi nu kigger mod øst, mod Sverige?
Jamen, vi siger 22 uger, fordi så kan man nå at få 20 ugers scanningen med.
Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, altså, det er jo vigtigt i forhold til, at man skal kunne træffe en beslutning ud fra så oplyst et grundlag som muligt. Derudover kan der jo også være situationer, hvor man for sent finder ud af, at man er gravid. Og der synes vi, at det giver mest mening, at man selv bestemmer, om man skal have aborten eller ej, i stedet for, at det er det her abortråd, der bestemmer det.
Og jeg synes ikke helt, vi kom i bund med det med, hvorfor I ikke ønsker en endnu senere abortgrænse end en 22. uge. Altså, hvad var argumentet for ikke at sige 24 uger?
Jamen, altså, argumentet er, at vi synes, at 22 er bedre end 12, og derfor så er det der, vi ligger os.
Hvad er det for nogle argumenter, der ligger bag det?
Jamen, det er de argumenter, som jeg lige har fremført her i jeres radioprogram.
Jamen, jeg forstår bare ikke, hvad er forskellen? Altså, hvad er argumentet for at sige 22 uger og ikke 24 uger?
Jamen, altså, forskellen er, at hvis det er 22 uger, så når du at have, så når du at have 20 uger scanningen med. Så derfor er det bedre end 12 uger. Vi synes ikke, der skal sidde et eller andet abortråd af tre sundhedsfaglige personer og afgøre, om en kvinde må få en abort eller ej.
Og hvorfor er det vigtigt at have 20 ugers scanning med? Det er jo der, man kan se, om der er nogle misdannelser ved barnet, eller om hvilket køn barnet har, hvis man ønsker at vide det.
Jamen, det er vigtigt, fordi at det her sådan set ikke handler om fosteret, men det handler om kvindens ret til sin egen krop.
Og så er jeg nødt til igen at spørge dig, hvorfor så ikke sige 24 uger, eller 26 uger, eller 30 uger?
Jamen, vi har det, som om vi kører lidt i ring her. Altså, vi siger 24 uger, fordi vi synes, at, eller undskyld, 22 uger, fordi at vi synes, at det er den mest oplagte grænse i forhold til at kunne nå at tage en oplyst beslutning.
Men hvorfor er 22 uger mere oplagt end 24 uger?
Fordi så kan du nå at få 20 uger scanningen med, og dermed tage en oplyst beslutning.
Men det kan man jo også, hvis man venter til 24 uge.
Jamen, vi foreslår 22. Radio 4 er meget velkommen til at foreslå 24 uger. Så må vi jo tage diskussionen derfra.
Jamen, jeg foreslår ikke noget. Jeg prøver bare at forstå, hvad argumentet er, men jeg synes ikke, du argumenterer for det. Det er derfor, vi kører i ring. Altså, hvorfor ikke sige 24 uger?
Jamen, fordi vi siger 22 uger, fordi så kan man nå at få 20 uger scanningen med og tage en beslutning ud fra det grundlag.
Det kan man jo også, hvis man siger 24 uger.
Jamen, Enhedslisten foreslår 22 uger.
Okay, vi kommer det ikke nærmere om. I dag er der fri abort op til 12. graviditetsuge. I foreslår, at der skal være fri abort op til 22. graviditetsuge. Og det er i dag i nogle tilfælde, som du også var inde på, muligt at få en abort i Danmark efter 12. graviditetsuge. Men så skal det forbi det her abortsamråd, hvor en sagsbehandler, en psykiater og en gynækolog kan vurdere ens ønske om at få en abort efter den 12. graviditetsuge. 94% af ansøgningerne om senabort blev godkendt mellem 2012 og 2017. Når så mange ansøgninger om senabort bliver godkendt, er der så egentlig brug for at hæve grænsen for fri abort?
Ja, det synes jeg, fordi så slipper man jo for at skulle forbi det her abortråd, så bliver det jo netop kvindens eget valg, om hun vil have en abort eller ej, i stedet for, at det bliver det her abortråd, der skal afgøre det. Så jeg synes egentlig, at det, der bliver givet så mange senaborter i dag, er netop et argument for, at vi lige så godt kan afskaffe de her abortsamråd.
Du har fået en sms. Du har faktisk fået flere, Rosa Lund. Her er en fra Johnny fra Kalundborg, der skriver, Rosa Lund siger, at ved 24 uger er der et barn. Er der ikke et barn ved 22 uger? Hvem definerer, hvornår et foster går til et barn?
Det gør sundhedsvidenskaben.
Hvad siger videnskaben om det?
Jamen altså, vi kan jo se på de lande, vi normalt sammenligner os med, at i andre lande, der tæller fosteret som et foster helt op til 24. uge, som vi har været inde på.
I skriver i det her debatindlæg, ingen ønsker selv sagt at være gravid længere tid end allerhøjst nødvendigt, når de først har besluttet sig for, at de ikke vil have barnet, og derfor sker 79% af aborter i dag, da også allerede inden 8. uge. Der er ingen grund til at tro, at det vil ændre sig, hvis vi hæver abortgrænsen. Det er i hvert fald ikke erfaringen for eksempelvis Island, hvor man hævede grænsen til 22 uger tilbage i 2019. Hvis det ikke ændrer noget sådan i det store billede, hvorfor så ændrer den her grænse?
Fordi det netop ændrer det, at det er kvinden selv, der bestemmer, om hun skal have foretaget en abort eller ej i dag, hvor det er et abortsamråd, der afgør det.
Hvad kommer I til at gøre for at få det her igennem?
Jamen, altså, vi har en stor konference på Christiansborg på onsdag, hvor det er 50-året for den fri abort i Danmark. Og der vil vi jo selvfølgelig også diskutere det her. Så det er første gang, vi tager det op i Folketinget.
Der er mange sms'er på det her, Rosa Lund, ligestillingsordfører i Enhedslisten. Der er nogen, der mener, ligesom du, at jeg kører i ring ved at spørge om det samme hele tiden. Der er også nogen, der mener, at du ikke svarer på det, jeg spørger dig om. Det er sådan, der er lidt 50-50. Kasper har skrevet, hvis man nu lige kan nå at få 20-ugers scanning med, risikerer det så ikke, at man selekterer ud fra, hvilket køn barnet har?
Det er da meget muligt, men det ændrer bare ikke på, at det er kvinden selv, som må bestemme, om hun skal have en abort eller ej. Jeg skal ikke gå ind og være dommer over, hvad grunden er til, man får en abort. Det er jo netop det, vi gerne vil sikre, at staten holder op med at være dommer over, hvorfor man får en abort eller ej.
Og så lige en sidste gang. Hvorfor er det så, at vi skal være dommer over, at det kun skal være frem til 22. uge, og ikke ved 24. eller 28. uge, for den sags skyld?
Fordi at ved 22. uge, der kan du nå at få 20 uger scanningen med, og 22. uge passer godt i forhold til de anbefalinger, eller hvad kan man sige, vurderinger, som kommer fra sundhedsvidenskaben, og det passer med de lande, vi normalt sammenligner os med.
Tak skal du have, Rosa Lund.
Det var så lidt.
Ligestillingsordfører i Enhedslisten, som altså gerne vil hæve den frie abortgrænse til 22. uge. Jeg tror ikke, det er det sidste, vi har beskæftiget os med i den debat. Klokken er 7:18.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor jeg må indrømme, at jeg står fuldstændig fordybet i den sms. Virkelig vel, der er kommet ind af sms'er, mens I snakkede, Jakob. Du er derfor, jeg lige stod og kiggede lidt ud i luften.
Jamen, skal vi lige tage et par?
Jamen, det synes jeg. Og ved du hvad, jeg bliver også bare nødt til at sige, at det, der er så super interessant med sådan et interview, som det, vi lige lyttede til nu, det er, at der er lyttere, der dømmer dig for at tro, at du har en holdning til det her. Mm. I virkeligheden, når du udfordrer en kilde som Rosa Lund, ikke, og beder hende om at argumentere for det, hun som politiker rent faktisk mener, så tror lytter, kan vi jo se på sms'en, at det er fordi, du mener det modsatte af hende. Det synes jeg også bare er interessant, men der er så også mange, der bakker op om, at det er okay at blive med at stille de spørgsmål, når der ikke bliver svaret. Så
ja,
det er
jo egentlig...
tak for engagerede lytter. Det er det, jeg prøver at sige.
Altid. Tusind tak. Også for dem, der er kritiske. De er også mere end velkomne. Men det er rigtigt. Det er jo for at finde ud af, hvad ligger bag argumentet. Og det må man så selv vurdere, om man synes, man fik svar på.
Præcis.
Arne skriver, de som siger, at abort er ok, for kvinden ejer sin krop, men de samme er imod, at hun lejer den kort vej ud til mænd, er dobbeltmoralske.
Og der står også her, så hvis et par ønsker at frasortere i 21. uge på grund af køn, så er det okay med Enhedslisten? Spørgsmålstegn.
Stefan fra Føvling giver mig et nakkedrag og skriver, det var dog et pinligt interview. Det er selvindlysende, hvorfor der argumenteres for 22 frem for 24 uger. Det undrer mig virkelig, at en ellers dygtig journalist kan være så uforstående.
Og så synes jeg måske bare, at jeg lige vil minde om, at vi har en podcast her på Radio 4, der hedder Abortturisten fra Radio 4 undersøger, som jo netop diskuterer abortgrænsen og konsekvenserne af de nuværende regler. Det bliver sat til debat via en række kvinder, som vi har talt med.
Ja, Abortturisten kan findes i Radio 4's app og der, hvor du ellers finder podcasts.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvornår er det egentlig Danmarks nationaldag? Tænke. Nå nej, sådan en har vi jo slet ikke. Vi er bare et ud af to lande i hele verden, der ikke har nogen officiel nationaldag. Det tætteste, vi kommer, er jo nok grundlovsdag 5. juni. Men for nordmændene er det en ganske anden sag. Det er nemlig nordmændenes nationaldag i dag, den 17. maj. Så stort tillykke med dagen, Gunnar Ellingsen.
Ja, tak for det.
Daglig leder og præst i den norske Sjømandskirken i København. Du har sammen med den norske forening af 1863 været med til at arrangere dagens fejring af Norges nationaldag i København. Hvordan ser programmet ud?
Ja, programmet det begynder nu klokken 8. Vi arrangerer også i samarbejde med den norske ambassaden. Og klokken 8 hejser vi det norske flagget utenfor Sjømannskirka, som også heter Kong Håkons kirke. Den har fått navn efter prins Karl, som kom som norsk konge til Norge i 1905 og blev Kong Håkon. Den danske prins Karl. Så vi fik konge fra Danmark i 1905. Mm. Men grundloven fik vi 1814, og den skal vi fejre i dag med tal av ambassadøren og flaggheising klokken 8 utenfor Sjømannskirken. Og så går det slag i slag ud for dagen.
Det gør det nemlig. Hvor stor en dag er det for jer?
Jo, det er en stor dag, som fejres over nordmænd over hele verden. Og det er stort set sjømannskirken rundt omkring i verden, som vi har 29 af, som, hvor fejringen foregår i nært samarbejde med ambassadene rundt omkring. Så vi venter flere end 1000 nordmænd hit i dag.
Ej, det bliver dejligt. Er det ikke lidt sjovt i grunden, at I fejrer, at I ikke længere er en del af Danmark? Og det gør I her?
Det var jo Sverige, vi blev fri for i 1905, men vi var jo en del af Danmark i 300 år, men det var Sverige, vi kom fri fra da, og fik da vår egen konge i 1905. Vi fik grundlov i 1814, men vi havde fortsat konge sammen med Sverige frem til 1905. Og da fik vi vår egen konge, prins Karl fra Danmark, som tog navnet Kong Håkon, og det er han, som har givet denne kirkenavn også, Kong Håkon kirke.
Og Gunnar Ellingsen, ret skal også være ret. Vi er jo nok i virkeligheden en smule misundelige på, at I overhovedet har en national dag. Er der god grund til den misundelse?
Ja, og det som er det specielle, det er jo, at vi fejrer nationaldag med barnetog, og ikke med militærparader. Så det er en flot skik, og jeg tror danskene sætter stor pris på at fejre denne dagen sammen med os.
Det har vi også gjort en lille smule her i Radio 4 Morgen her til morgen. Gunnar Ellingsen, daglig leder og præst i den norske Sjømandskirken i København, og netop nu på vej til at fejre Norges årlige nationaldag. Kan du have en rigtig, rigtig dejlig dag?
Ja, tak skal du have. Tak for det, og god dag til alle sammen, og velkommen indom.
Tak.
God dag.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Stop modtagelsen af muslimske lande i EU. Så lyder det fra Dansk Folkeparti. Det er et forslag, der blev førstebehandlet i Folketingssalen i går. Forslaget blev fremsat tilbage i marts, men i lyset af valget i Tyrkiet, skriver Morten Messerschmidt på Twitter. Efter valget i Tyrkiet kan der næppe være nogen tvivl om, at EU selvfølgelig skal være en vestlig klub. Anders Vistisen, godmorgen.
Godmorgen.
Udenrigsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af Europaparlamentet. Hvorfor må muslimske lande ikke være med i EU?
Jamen det er jo fordi, at EU er så dybt et samarbejde efterhånden, hvor man jo blander sig i nærmest alt. Og der ville det selvfølgelig have en enorm påvirkning, hvis man tog et land som Tyrkiet ind. Det ville jo være et af de største medlemslande i EU. Og de sidste 20 år, når Erdogan styrer, så er det jo desværre et land, der har taget en meget islamistisk drejning fra det sekulære Tyrkiet, som blev grundlagt for 100 år siden.
Dansk Folkeparti foreslår, at Folketinget pålægger regeringen at nedlægge veto mod optagelse i den europæiske union af lande med muslimsk flertal eller betydelige muslimske mindretal, står der i lovforslaget. Det er jo lande som Tyrkiet, vi er inde på her. Det kunne også være Kosovo eller Albanien. Det er de lande, I selv nævner i forslaget. Anders Vistisen, Hvad er problemet med Albanien og Kosovo i din optik?
Jamen altså, vi har jo en rigtig dårlig erfaring med at tage imod indvandring fra lande med store muslimske befolkningsgrupper. Og det vil igen have en for os forkert påvirkning af EU. Altså EU er en klub, der er grundlagt på kristne og europæiske værdier. Og der mener vi ikke, at der er plads til muslimske lande. Slet ikke med den integration, der er i øjeblikket på det europæiske område.
I skriver i forslaget, at personer fra muslimske lande har historiske udfordringer med at klare sig i uddannelsessystemet. Men for nylig kom det frem, at efterkommere af ikke-vestlige indvandrere får historisk høje karakterer i folkeskolen, endda bedre end de etnisk danske elever, hvis man korrigerer for socioøkonomiske forhold. Hvordan er det forenet med, at de har udfordringer i uddannelsessystemet?
Ja, altså nu køber vi jo ikke helt argumentationen, om man bare kan korrigere for de socioøkonomiske forhold. Det er jo sådan en måde at sige på, at hvis man kommer fra en baggrund med forældre, der er kontanthjælp, som mange muslimer i Danmark jo desværre gør, ja, så tæller ens karakter mere i sådan en sammenligning, end hvis man kommer fra en baggrund, hvor ens forældre er i arbejde. Så det køber ikke helt den der præmis, men der har jo altid været desværre et efterslæb historisk set, når man har sammenlignet karaktererne imellem de to, og særligt når man kommer længere op i uddannelsessystemet. Så der er ikke nogen tvivl om, der har været en stor integrationsudfordring med særlig indvandring fra den muslimske verden.
I vil altså gerne have, at EU bliver en vestlig klub. I den europæiske menneskerettighedskonvention, artikel 9, står der, at man har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. Har I overvejet, om det her forslag strider mod menneskeretten?
Ja, nu er der jo ikke nogen menneskeretlige regulering af, hvem der bliver optaget i EU eller ej. Men nej, det mener vi bestemt ikke, det gør. Altså, man kan jo modsætte sig EU-medlemskab på alle mulige gode eller dårlige grunde. Vi synes, det er ret væsentligt, at når man har et EU, der bestemmer alt, og når udenrigsministeren går og står og siger, at EU også skal bestemme på udenrigsområdet, så tror jeg, det vil være problematisk at have en spiller som Tyrkiet med. Eller det vil være dybt problematisk at have en spiller som Tyrkiet med. Det vil virkelig give nogle kæmpe udfordringer. Så det er en helt... Det, der sådan set undrer os mest, det er, at der ikke er andre partier end Nye Borgerlige Folketinget, der støtter det her. Fordi de andre partier, stort flertal af dem, siger jo også, at de for eksempel ikke vil have Tyrkiet med i EU for nuværende. Så hvorfor de ikke bare støtter forslaget, det er også en gåde.
Der bor mange forskellige mennesker med mange forskellige trosretninger, både i EU, men også her i Danmark, herunder en del muslimer. Hvilket signal sender det her forslag fra Danmark til muslimer i EU?
Jamen, det sender vel forhåbentlig det, for rigtig mange er jo kommet under den forudsætning, at de er flygtninge, og de er flygtet fra islamisk styre, så det sender vel forhåbentlig det signal til dem, at EU stadigvæk skal være noget andet end de islamiske lande, de har valgt at forlade. Altså, at det er et sted, der hylder vestlige traditioner, vestlig frihed og vestlige værdier, og ikke er en klub, der nærmer sig de regimer, de har forladt.
Anders Vistisen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, medlem af Europaparlamentet. Du skal have tak for lige at besvare nogle spørgsmål her.
Ja, selvfølgelig.
Om det her lovforslag, som blev førstebehandlet i går. Bare lige her til sidst. Du regner ikke med, at det her det bliver til noget, vel?
Altså, hvis partierne skulle stemme, som de for eksempel har indikeret på Tyrkiet, så skulle der være et kæmpe flertal for. Men efter forstbehandlingen i går, kan vi konstatere, at det formodentlig kun er Nye Borgerlige stemmer for, og så ser det ud til at være lidt oppe i bakke, kan man sige, med vores kombinerede mandater.
Tak for det. Klokken er 7:58.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor der fortsat kommer sms'er ind, det handler jo rigtig meget om abortgrænsen også. Hvor der står blandt andet her, at, nu skrev den lige frem, men der er i hvert fald en, nu prøver jeg bare lige at referere løsligt, som skriver, at det var rigtig ærgerligt at høre, at det parti, jeg stemmer på, kunne argumentere så ringe som det, vi hørte. Og en onsdag morgen, hvor der bliver kastet med karameller på en hel del skoler, der bliver skrevet, at Arne skriver, måske har vi ikke en nationaldag, men på min skole har vi melderdag en gang om året, altså karameldag, og det er stort, skriver Arne. Jeg ved, om Arne han er elev, eller om han er lærer. Jeg ved det ikke.
Nej.
Det er rigtigt, der bliver kastet med karameller mange steder i dag på sidste skoledag. Stor dag for mange.
Jeg tror simpelthen, vi er nødt til lige at samle op på de der sms'er på Enhedslistens forslag om at hæve abortgrænsen til 22. graviditetsuge. Vi har lige 40 sekunder frem til nyhederne, så vi kan lige nå en her. Journalister har ingen holdninger, det vil sige, de har holdninger, men kun privat. På jobbet har journalisten ingen holdning, hvis han eller hun er professionel. Hvis det lyder, som om de har holdninger, er det lytteren, der ikke ved, hvad det er, det går ud på at være journalist. Det er at få et svar, der giver mening. Rosa Lund fik ikke svaret. Jeg skammer mig over, at hun er talskvinde i det parti, jeg stemmer på. Mm. Var det den, du prøvede at referere?
Det var den, jeg prøvede at referere, yes.
Man kan ikke sætte en grænse mellem, hvornår et foster er et foster og et barn. Et foster er et barn fra dag 1, og derfor bør abort forbydes, står der i en anden sms.
Mona Lisa har også skrevet, at kvindens krop har jo ikke noget at skulle have sagt. Jo senere du får abort, jo større konsekvenser for kroppen, står der blandt andet.
Jeg synes, du spurgte helt som du skulle, står der en. Problemet var, at hun ikke havde argumenter. Det var pinligt at høre på. Okay, jamen tak for alle sms'er. Vi kommer til at genbesøge dem på den anden side af nyhederne.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Spådomme om økonomisk krise og recession er blevet gentaget de sidste mange måneder som følge af stigende inflation og høje renter. Men ifølge erhvervsorganisationen Dansk Industri, DI, er der ikke længere nogen grund til at holde krisesnakken i gang. Det fremgår af en ny analyse af dansk økonomi, som organisationen står bag. Vicedirektør i DI, Morten Grantzau Nielsen, giver et indblik.
Vi peger på, at dansk økonomi er på vej ind i det, man vil kalde en meget blød landing, hvor at økonomien bremser op og går sidelæns, men ikke falder tilbage og hvad hedder det, giver stort tilbageslag i økonomien, som vi ellers tidligere skønnede, men hvor at beskæftigelse og aktivitet i virkeligheden bliver på et fortsat rigtig højt niveau.
Analysen kommer inden fungerende økonomiminister Stephanie Lose her til formiddag præsenterer økonomisk redegørelse og giver en status på, hvordan det går med den danske økonomi. DI forventer nu en vækst i BNP'et på 0,6% i år og 1,9% næste år.
Vi er blevet positivt overrasket, ligesom så mange andre over, hvor godt vi er kommet igennem vinteren. Økonomien er ikke bremset op nær så meget, som vi havde regnet med. Inflationen er kommet ned, heldigvis. I hvert fald den overordnede inflation, der er stadig noget i kerneinflationen, der sidder fast på et højt niveau, men meget tyder på, at den også så småt er på vej nedad. Så der er kommet en række positive overraskelser, og så har vi også haft nogle brancher i Danmark, som virkelig har været med til at løfte økonomien op. Jeg tænker især på medicinalindustrien.
Lyder det fra Morten Grantzau Nielsen. De redegørelser om kræftsagen på Aarhus Universitetshospital, som Region Midtjylland har sendt til Sundhedsstyrelsen, er ikke gode nok. Susanne Dickemar fortæller.
Derfor starter regionen nu forfra og udarbejder en helt ny og mere retvisende redegørelse, siger regionsrådsformand Anders Kynau til Jyllandsposten. Vi har tidligere sagt til Sundhedsstyrelsen, at vi nok fik brug for at justere de redegørelser, vi tidligere har sendt om situationen på mave- og tarmkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Men vi må konstatere, at der har været så mange fejl, at det ikke slår til med justeringer, siger han til avisen. Meldingen kommer efter, at tre overlæger på mave- og tarmkirurgisk afdeling har sendt et kritisk brev til regionens koncernledelse. De beskylder blandt andet Charlotte Bugart Nørager, der er cheflæge på afdelingen, for at have udstukket ulovlige instrukser. Her er der blevet lagt pres på lægerne om at tilbyde færre kræftpatienter en bestemt type operation, påstår overlægerne.
Cheflæge Charlotte Bugart Nørager bliver også beskyldt for at have været med til at give myndighederne forkerte oplysninger. Der er stadig større chance for, at din elektriker eller smed er en mand. Men kvinderne er på vej ind i de traditionelle mandefag, viser netop offentliggjorte tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Udviklingen er særligt tydelig hos elektrikerne, som siden 2014 har oplevet en tredobling i antallet af kvindelige lærlinge. Dengang var 53 kvinder i gang med uddannelsen, og i år er det tal vokset til 176. Tendensen gør sig også gældende i de øvrige tekniske fag, som eksempelvis VVS, energispecialist, industritekniker og smedeuddannelserne. Og udviklingen den vækker glæde i teknik, arbejdsgiverne, som organiserer ca. 4.100 virksomheder inden for el, VVS og metal. Mest tørt og skyet mange steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol i Syd- og Vestjylland, dog kun lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 9 og 14 grader. Der kommer en jævn vind til cooling omkring nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Godmorgen indenfor i Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Christina Ankerhus. Vi kan ønske tillykke til nordmændene, der fejrer deres nationaldag 17. maj. Vi kan også ønske tillykke til de skoleelever, der har sidste skoledag i dag med udklædninger og karamelkastning. Og må det ikke også, der er mere, man i virkeligheden kunne ønske tillykke med. Så bare stort tillykke med dagen i dag.
Vi kan ikke sige tillykke til bornholmerne med, at man har fundet ud af, hvad det var, der rystede dem i deres grundvold på Solskinsøen lørdag eftermiddag, lige omkring kl. 15. Der var nogle velbeskrevne, men alligevel mystiske hændelser. Rystelser, buller og brag, og det er endnu ikke opklaret, hvad det var, der skete ved Bornholm den eftermiddag. Om et kvarter får vi et vidnesbyrd fra en fritidsfisker, som var ude og fiske laks lørdag eftermiddag, da han oplevede det her brag over Bornholm til søs. Han beskriver det som noget ukendt militært. Han har aldrig oplevet noget lignende. En trykken for ørerne, trykbølger, rumlen.
Du kalder det et brag, Jakob. I virkeligheden så tror jeg, vi skal afvente at høre, hvad han kalder det. Trykbølge, noget man mærker i ørerne og i hovedet.
Det er noget med, at han nærmest har oplevet, at himlen lukkede sig og åbnede sig flere gange over ham. Altså det er
virkelig
meget mystisk.
Ja.
Jeg glæder mig til at høre, hvad han kan fortælle. Christian Lydum hedder han, og han er altså med om et kvarter.
Radio 4 taler med Danmark.
Det bør være muligt at få tilskud til at passe sine børn hjemme, uanset hvor i landet man bor. Det mener Alternativet. Lige nu er der 71 kommuner ud af vores 98 kommuner i alt, der giver et tilskud, hvis man vælger at passe et eller flere af sine børn hjemme, i stedet for at sende børnene i institution. Nanna Højrup er børneordfører i Alternativet. Godmorgen.
Godmorgen.
I har stillet spørgsmål til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye om netop dette, om regeringens tanker om at indføre et landsdækkende tilskud til at passe børn hjemme. Hvorfor synes I, at det skal være en landsdækkende ordning?
Jamen altså, grunden til, at jeg stillede det her spørgsmål til ministeren, det er jo den her undersøgelse, som ministeriet lige har været ude med, hvor det viser sig, at op mod 90% af vores vuggestuer ikke i tilstrækkelig grad kan leve op til dagtilbudsloven, både i tilstrækkelig og ikke i tilstrækkelig grad. Og det er jo ikke fordi den udvikling, vi ikke er bekendt med, men der skal simpelthen ske noget, både på den korte bane og på den lange bane. Og på den korte bane, så mener vi i Alternativet, det giver mening at inddrage forældrene langt mere i forhold til at få den her trivselskabale til at gå op, og derfor kan man anvende den her ordning om tilskud til pasning af eget barn, og simpelthen sige, at alle kommuner skal indføre den, sådan så at forældre nærmest fra i morgen kan vælge at passe deres egen børn i den tid, det nu er muligt.
Som I hørte, Nanna Højrup, børneordfører i Alternativet, så på grund af dårlig karakter til daginstitutionerne, så skal vi have bedre mulighed for at trække vores børn ud og gøre det selv. Er det argumentationen kort sagt?
Jamen altså, argumentationen er, at vi står i en situation, hvor at vi ikke kan garantere, at børnene, når de kommer i en vuggestue, er garanteret det, som lovgivningen faktisk siger, at de skal sikres. Jeg er selv forhenværende vuggestuepædagog, og jeg synes, den her situation, den er så alvorlig, og jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke har handlet på den før. Så derfor er vi der, hvor jeg mener, at vi skal trække på alle de muligheder, der overhovedet er, og det her, det er et kollektivt ansvar, og vi skal stille os selv spørgsmålet, om det overhovedet er børnenes behov at komme så tidligt, så mange timer afsted i vuggestue. Og det er jeg ikke sikker på, at det er i den måde, det er lige nu, og slet ikke med de vilkår, der er. Ja.
Og derfor ønsker jeg altså, at det skal være en landsdækkende ordning, så vi som borgere, uanset hvilken kommune vi bor i, kan vælge den løsning, nemlig at passe vores børn hjemme. Hvorfor gøre op med det kommunale selvstyre på den her måde og lægge en tvangsbolle ned over dem alle?
Jamen altså, jeg vil egentlig hellere tage barnets perspektiv her og sige, for os, der handler det om at sikre børn deres basale rettigheder. Basale rettigheder, der handler om omsorg og nærvær og tryg tilknytning, og det børnenes ret til at få dækket deres basale behov, mener jeg, altid kommer forud et kommunalt selvstyre.
Så det har du så svaret på her. Vi har talt med Torben Næsby, der er seniorforsker på UCN og arbejder med forskning på dagtilbudsområdet. Han siger her, at der for barnets side er mange fordele ved at blive hjemme hos mor og far de første år.
Der er store fordele ved at være sammen med sit barn i de første leveår, fordi at det jo på barnets side kommer skaber mulighed for en tryg tilknytning, som gør, at barnet jo kan trives og udvikle sig, sådan som man gerne vil have.
Det er jo det gode ved det. Men han siger samtidig også, at der er en slagside.
Politisk set, så er det jo heller ikke en fordel, at der er ret mange unge forældre, der går hjemme og passer børn, i stedet for at være afsted på uddannelse eller være på arbejdsmarkedet. Det er jo noget af det, vi også i høj grad har brug for.
Siger seniorforsker Torben Nesby. Vi er nok nødt til at kigge på det, Nanna Højrup, børneordfører i Alternativet, nemlig den økonomiske side af sagen. Har I regnet på det? Hvordan hænger det sammen, hvis forældre bliver hjemme og passer deres børn?
Jamen altså faktisk har vi jo lige her i forrige uge, eller i sidste uge, stillet beslutningsforslag, som gør det muligt, at forældre, der passer deres egne børn selv, også gerne må have en supplerende indtægt ved siden af det her tilskud. Det må man nemlig ikke i den nuværende ordning. Men det er regeringen imod. Og man kan sige, de mener, at man skal fokusere økonomien over i vores daginstitutioner, og i Alternativet mener vi, at man bliver simpelthen nødt til at se på det samfundsøkonomiske regnestykke i en meget, meget større sammenhæng. Altså i går var der høring på Christiansborg omkring dynamiske regnemodeller, og når man går ind i regnemodellerne i Finansministeriet, så er der altså nogle effekter af den her omsorg og trivsel, som ikke regnes med. Så det her med, om der er råd eller ikke råd, det bliver vi simpelthen nødt til at udfordre, fordi det bliver ved med at være børnene, der ender med, og i sådan en diskussion, er der penge eller ej? Altså, vi har ikke nogen problemer med at finde penge til krig, til forsvar, til coronakrise. Det her, det er en kæmpe stor trivselskrise, og vi bliver simpelthen nødt til at gå ind og finde den økonomi, for den er der. Den er der i forhold til, at man minimerer de udgifter, der ellers er forbundet med mistrivsel.
Men vil du så fortælle os, hvor pengene skal komme fra? For hvis man vælger at passe et barn hjemme i København Kommune for eksempel, så får man ca. 7.000 kroner om måneden per barn til at gøre det. Og VIVE, det Nationale Center for Forskning og Analyse for Velfærd, fortæller, at det koster noget mere så at have sit barn henne i en institution, 130.000 kroner om året. Men samtidig så vil den hjemmegående forældre jo stå uden for arbejdsmarkedet og ikke bidrage til det, som lovgivningen er i dag. Hvordan hænger økonomien sammen i jeres forslag?
Jamen det er lige præcis det, du siger med, at man ikke bidrager til samfundet, når man passer sit eget barn. Og det er vi lodret uenige i. Fordi det at sørge for, at ens barn kommer rigtig godt fra start i livet, det er et kæmpe bidrag, også ind i vores samfundsøkonomi. Så man kan sige, ja, hvor kommer pengene fra? Jamen, det kommer fra de udgifter, vi så ikke skal bruge på, at barnet kommer i en institution, som ikke kan imødekomme barnets basale behov, og derfor mistrives, og derfor vil få brug for særlig støtte, som koster ekstra penge. Så kan man sige, at kommunerne 100%, de er underfinansieret. Hele det område har været underfinansieret i meget, meget lang tid. Så har vi en budgetlov, man kan ændre på serviceloftet. Der er masser af ting, man kan gøre. Men det handler simpelthen om, at man inden for Christiansborg, for det politiske flertal, forstår den alvor, der ligger i det her, og så sætter sig sammen omkring at finde den løsning, som løfter nu og her. Og ikke baseret på en eller anden idé om, at så trækker vi nogle mennesker ud af arbejdsmarkedet. Jamen det økonomiske regnestykke er meget, meget større end det, fordi værdien af omsorgsarbejde, den bliver vi nødt til at tænke med ind.
Men der er jo nok også et regnestykke, vi er nødt til at kigge på, nemlig det, hvis vi ikke har børnene i institutionerne, så er der en vis fare for, at vi udhuler dem. Er det en risiko?
Hvordan udhuler vi daginstitutionerne?
Jeg tænker, hvis vi ikke har børnene i institutionerne, ja, så er der jo nok færre børn derhenne og færre pædagoger hen ad vejen. Hvad gør vi så, når bøtten vender, og vi gerne vil have børn i institutionen?
Jamen, jeg er ikke enig i, at det er en dårlig ting, at der kommer færre børn i institutioner, fordi lige nu står vi med en rekrutteringskrise. Vi står, og vi mangler pædagoger. Undersøgelsen viser, at i nogle institutioner er der måske slet ikke nogen pædagoger til stede på stuerne. Det vil sige, hvis man får færre børn i institutionerne, sørger for, at der er råd til at ansætte det antal, der skal være, eller fastholde det antal, der skal være, så vil der jo alt andet lige blive en bedre normering til de børn, der så er tilbage i institutionerne, som vi er i Alternativet ikke nervøse for, at børnetallet falder ud i institutionerne, hvis man selvfølgelig samtidig sørger for, at der er økonomi til at fastholde den normering, den bemanding, som der allerede er på nuværende tidspunkt.
Men lige nu, som tingenes tilstand er, du og I står i mindretal i oppositionen, og er det ikke mest alt et slag i dynen, I kommer med nu i Alternativet?
Det vil jeg virkelig ikke håbe, det er. Jeg håber virkelig, at det her det er noget, som vækker gehør i alle partier inde på Christiansborg. Der er ikke nogen, det er de færreste derinde, som enten ikke har børn, eller er bedsteforældre, eller så videre, og som ved, hvad det betyder, at små børn har det godt. Altså igen, det er simpelthen deres trivsel, det handler om, og den står over alle mulige andre hensyn.
Vi har også det gamle er vores forældre på plejehjem, ja, og så videre. Der er mange at tage hensyn til. Nanna Højrup, børneordfører i Alternativet. Tak fordi du var med os her til morgen.
Tak fordi jeg måtte være med. God dag.
God dag. Om en times tid taler jeg med Amanda Hestehave, eller vi gør. Det er en kvinde, der har to døtre, og hun har valgt at passe dem selv, fordi deres familie har dårlige oplevelser med dagtilbuddene i Helsingør Kommune, hvor de bor. Og så har Radio 4 Morgen også forsøgt at få børneordfører Radio Lund Nielsen fra Moderaterne i tale. Han er desværre ikke vendt tilbage, og vi har også forsøgt andre politikere.
Klokken er 7:45.
Radio 4 taler med Danmark.
Cheminova-området er langt mere forurenet end forventet. Det viser en ny undersøgelse, som Region Midtjylland beskriver. Det er en af de gamle forureninger fra 1970'erne og 80'erne mellem Thyborøn og Harboøre, hvor Cheminova lå, der har bredt sig helt ud til Nissum Bredning, den vestligste bredning i Limfjorden. Meget bekymrende, lyder det fra Bent Graversen, som er formand for regional udvikling i Region Midtjylland fra partiet Venstre.
Jamen det er jo altid alvorligt, når man har en forurening, som man opdager, der er værre end den, man troede, den var. Og det vi kan se nu, det er, at den måske siver ud i bredningen, og det er jo en alvorlig sag.
Nu har vi en livslang nabo til de her store forureninger ved Cheminova med. Det er dig, Bjarne Hansen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad er din reaktion på, at regionen har fundet ud af, at dit naboområde er langt mere forurenet end forventet?
Men er det har jeg lidt mit tvivl om. Er det bare et spørgsmål om, at de afværger for kaldene dernede, de er underdimensionerede i forhold til den forurening, der ligger dernede.
Så du mener, altså forventningen har været skæv, eller hvad?
Ja, jeg kunne godt tænke mig, hvor er det, vi snakker om hen? Er det Østgrønland eller Sydgrønland? Og har jeg for en hjem af depoter, der er større end forventet? Det kunne tænke sig, at vi skulle spørge venner, så vi vidste, at det var, vi snakker om.
Ja, når du siger Rønland, Vest-Rønland og Syd-Rønland, så er det altså uden G. Det er en halvø, der ligger ved Thyborøn og Harboøre, bare det, hvis man ikke er helt med på geografien i det her område. Hvordan oplever du, at det er at være nabo til det her område, som bare viser sig at blive et værre område at bo i?
Jamen, det er jo, som det har været det hele tiden. Det er da bare en spørgsmål om, at myndighed, de vågner op og så kommer til at forholde sig til, at det er jo længere end 3 år siden, der har Bent Graversen selv, eller hans ministerie, der er sådan, der har de jo selv en undersøgelse, en flugtsundersøgelse dernede, der viste, at der var op imod 10.000 gange højere udsivning i forhold til vandkvalitetskraven dernede. Hvorfor reagerer de på det? Altså, det kommer... Jeg står lidt under og overfor, hvorfor de har reageret for lang tid siden, for de har jo godt vidst det. Og hvorfor lægger Cheminova eller FMC, hvorfor lægger de ud og undersøge det der uge? Det er jo det her ansvarsområde. Det er jo regionsansvarsområde. Jeg tror, det er lidt forvirret og lidt rumskubsnups det hele.
Kemivirksomheden FMC, som tidligere var kendt som Cheminova, har siden 1980 på grund af krav fra Miljøministeriet skulle afværge, at forureningen ikke spreder sig til naturen og vandmiljøet. Det har dog ikke virket, i og med at forureningen har spredt sig, og det er et dårligt timing for Region Midtjylland, fordi for nylig droppede Miljøministeriet nemlig det her krav om afværgning og gav i stedet ansvaret for forureningen til Region Midtjylland. Så det betyder nu, at det nu er frivilligt, om kemivirksomheden har lyst til at deltage i rensningen af grundvandet i området. Bjarne Hansen, du lyder frustreret. Det ved jeg også, du er. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvad det præcis er, du er frustreret over?
Jeg er jo frustreret over, at der er ingen, der sådan set har haft ansvaret for det område dernede. Miljøstyrelsen har haft tilsynspligten over Cheminova, og regionen har haft ansvarsområdet via jordfredningsloven for undergrunden over Rønland. Og Cheminova driver de afværgeforanstaltninger, de har gjort lige siden den påbud, de fik i 1982. Der er simpelthen, de har gået rundt om det her i så mange år, og de har gjort en disservær. Det har de. Og nu står de lige pludselig som Moses ved det røde hav, når det begynder at usive. En usive, de har været klar over nu her i over 3 år. Jeg finder fuldstændig grotesk. Er der da ikke en voksen mand til stedet nogen steder? der kan gå ind og sige, at det her det er godt, og så tage en ansvar, og så forstå mig det her.
Det er
grotesk at sige rent nu, uden at skal bruge en grim ord.
Du må godt sige grimme ord her i Radio 4 morgen, men jeg forstår dit budskab, Bjarne Hansen. Jeg ved, at du er tidligere fisker. Hvilke yderligere konsekvenser er du bange for, at det her det vil få?
Altså, vi kan jo, der er de yderligere konsekvenser, at fiskeriet i den vestlige del af Limfjorden, som er over en absolut minimum i forvejen, for sig ikke eksisterende, den bliver endnu mere forurent dernede. Folk de lærer og fanger krabber og hummer og skaldyr, det hele taget, muslinger og østers har de mulighed for. Der er bare ret mange, der tør at fiske dernede af der hånd. Og det er ligesom om, det er det halvingen, der reagerer over. Østersfisker og muslingefisker, de stopper allerede for i forrige år, fordi de ikke kunne få at vide, for at sild i døden af. Det har vi jo sådan et tydeligt eksempel over her, sådan at det her stående udsiver nu her igennem flere år, det her. Og det kan sild afholde til, og dem træksild, der kommer ned igennem Limfjorden her. Så det er fordi de er, hvor der er rasler nok. Det er simpelthen, de er sovn i team for at sejre rent ud.
Altså,
de ser og venter over, at hinanden skal reagere over det her, og der er bare ingen, der gør.
Nu er det jo Region Midtjylland, der har ansvaret, som jeg sagde før, Bjarne Hansen, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det gælder en ret markant forurening i et ret stort område, og det er så endnu værre, end man havde håbet på, at det måske kunne begrænses til. Har du nogen idé om, hvad der skal til for at få rettet op på det her?
Vi skal vide, hvor det er hen, hvad det er for noget depoter, der lærer mere, end de har regnet mig. Og så skal vi vide, hvor stor er udsivning. Altså, vi ved jo ret meget, vi snakker jo om noget, vi ret ved noget om i livet. Der er jo anden Ben Grausen, der ved noget om, hvad det er, vi snakker om. Så derfor vil jeg godt have lidt mere information, inden jeg begynder at tørne frem med det her.
Mm.
I den spil her. Sådan. Det kan jeg lige så godt sige, at vi skal vide mere om det her. Jeg har søgt aktindsigt ved Ben Grausen, men nu kan vi se, at det kommer så jeg kan snakke meget i det her. Men det her, det er noget nyt for mig. Slet af, heller. Og det kan heller være for den Grausen.
Bjarne Hansen, tak fordi du er med og gav dit besøg.
Tak. Hej.
Nabo til de her store forureninger ved Cheminova. Og det vi hører fra Ben Grausen er altså, at man vil skulle undersøge det nærmere. Og han havde ikke rigtig nogen holdning til, om det her det var overraskende eller ej. 8:08.
I det sidste måltid på Radio 4 spiser Lærke Kløvedal et måltid mad med en kendt dansker.
Jeg er fandme god, den her is. Har du mere?
De taler om livet og døden, og sammen skriver de gæstens nekrolog.
At være midt i en kærlighedsakt, men det er sådan, jeg godt kunne tænke mig at dø.
Lyt til det nyeste afsnit af det sidste måltid, der hvor du lytter til podcast, eller allerede på onsdag i Radio 4's app.
Men nu får du mig langt ud på dybband her.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi stiger nu 100% ombord i den undren og det mysterie, der foregik over Bornholm i lørdags, hvor der var rystelser, der var ligesom trykbølger, der spredte sig en besynderlig hændelse, som ingen endnu rigtig har et svar på. Christian Lydum, fritidsfisker og til daglig tømrer, lærer på en teknisk skole. Velkommen til dig.
Ja, jo tak.
Lørdag var du ude og fiske i området omkring Bornholm. Hvad oplevede du?
Jamen altså, jeg var jo sejlet ud fra Simrishamn, nord for Bornholm, og havde en fiskedag derude. Og så, jeg vil tro, klokken var knap 3. Så kommer der ligesom den her mærkelige vibration, som er meget rytmisk. Og jeg bliver omgående sådan svimmel og desorienteret. Og meget overrasket over, hvad nu det er. Og der kommer også en dyb rumlen, eller altså, jeg vil ikke kalde det brag, jeg vil mere kalde det en vibration, der kører sådan rytmisk og gør en fuldstændig svimmel, eller jeg blev i hvert fald, om at lige holde fast i søgelandet et øjeblik.
Mærkede mere, end du hørte i virkeligheden?
Nej, det vil jeg ikke sige. Sådan en god blanding. Der var en høj lyd, en meget høj lyd, ligesom et enormt... Altså, jeg har beskrevet det for dem, jeg har fortalt det til, ligesom en stor jernplade op i himlen. Et stort loft, ligesom en jernplade, der bliver trykket op og ned, som ligesom får luften til at komprimere og udvise giftigvis. Og så sådan en rumlende lyd af noget meget, meget stort. Altså, ja.
Ja, de forskellige teorier, der har været om det, det var jo, der blev talt om, om der måske var en sprængning i Polen. Det er blevet afvist. Så har GEUS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, ment, at... ja, at det var et jordskælv i Polen, og det var det så heller ikke. Så har vi her i Radio 4 talt med en ekspert, der talte om, at det enten var et fly, der havde sprængt lydmuren eller en meteor. Men der har flyentusiaster altså afvist, at der skulle have været fly i området overhovedet i lørdags. Og der er heller ikke tegn på, at der har været et meteornedslag.
Ja, i tillæg til det har det danske forsvar overfor, altså forsvarskommandoen i svar til Jyllandsposten, sagt, at de ikke har haft nogen aktiviteter, som kan have forårsaget rystelserne. Og det svenske flyvevåben har også meldt til Berlingske, at de ikke fløj i området den pågældende dag. Og det går så ind i den teori, der hedder, er det et jægerfly, der har brudt lydmuren? Så du nogen fly?
Intet. Der var helt blå himmel. Det første, jeg gjorde, det var, at jeg kiggede på mit... ekolod. Jeg lå på cirka 60 meter vand, altså 60 meters dybde, og der kiggede jeg på mit ekolod, fordi jeg tænkte, kan det være en ubåd måske herude i Vestersøen? Der var heller ikke noget på ekolodet, og jeg kiggede rundt på hele himlen og alt, og der var fuldstændig skyfrit, og ikke en jetstribe eller noget som helst.
Var der særlige bølger?
Hvad for noget?
Var der særlige bølger eller aktivitet i vandet?
Nej, vinden havde lagt sig, nej, det var der ikke, og jeg kunne ikke rigtig fornemme om de der vibrationer sådan. Altså, jeg følte dem nok mest på min, altså sådan fysisk. Jeg tror ikke. Det kan da godt være, at der har været lidt rystelser i båden, men det lagde jeg ikke mærke til, fordi jeg blev som sagt svimmel, ikke også? Og så tænkte jeg faktisk sådan kort efter, at det er sgu nok mig selv, der har været for lidt at drikke, eller måske ved at få et ildebefindende, eller et eller andet, hvad ved jeg? Altså, noget, altså jeg kunne ikke forklare det. Altså, det var vildt underligt. Så, men så kort tid efter, et kvarter, cirka 10 minutter måske, så kommer det jo igen. Og det gentager jo så 5 gange cirka, det jeg tror, før jeg
hvor mange? Beslutter mig for at fejle. 5 gange, siger du det?
Ja, jeg tror, jeg oplever det 5 gange. 4 eller 5 gange.
Hvad tænker du nu, Christian Lydum? Hvad tror du, det var, du oplevede?
Ja, altså, ude i det område, så lugter det jo lidt, ikke? Altså, der foregår en masse mærkelige ting derude. Men altså, hvad tror jeg har oplevet? Enten så er det jo et eller andet menneske skabt, som vi endnu ikke har svar på. Og det er det jo nok højst sandsynligt. Og ellers så, hvad fanden er det så? Så er det jo noget andet, ikke?
Og når du siger, Christian Lydum, der foregår mærkelige ting derude, så tænker du vel sagtens på Nord Stream-eksplosioner og det farvand, hvor du har befundet dig i en år imod Rusland også?
Ja, det er jo det. Der er jo mange beretninger. Der er også to piger engang, der blev samlet op tilbage i 80'erne af en russisk ubåd derude. Og det bliver jo kendt af flere gange, at de ligger og bevæger sig af på svensk farvand og sådan noget. Ikke? Så der sker jo ting og sager derude. Ikke?
Man kan også sige, at det vi får at vide fra det danske og det svenske forsvar, det er, at de ikke har været ude at flyve. De forholder sig ikke til, om andre nationer har været ude at flyve. Men du har jo ikke set et fly, så på den måde så...
Det er også det, der undrer mig. Jeg har lige fra start af, da de første meldinger kom om de rystelser, der var målt i Polen, det var klokken 15, og jeg ved præcis, at det var før 14.30, at jeg oplevede rystelserne, så jeg hele tiden ligesom kunne sige, at det stemmer jo ikke overens med det tidspunkt, de har meldt ud af. Og så har jeg ikke talt med nogen af dem på Bornholm eller andre, altså hvordan, men jeg kan forstå, at de fleste meldinger er tjekket ind efter klokken 15, og det synes jeg jo også er lidt besynderligt, i og med, at jeg hørte kort før 14.30, altså en halv time tidligere. Så jeg kan jo ikke rigtig selv sådan få kabalen til at gå op, hvis man kan sige det sådan, men det er svært at lade ligge.
Og der er jo som sagt heller ikke andre, der ligesom har svaret på det endnu. Har du på noget tidspunkt siden i lørdags tænkt, at det her, det kommer udefra, det er en besøg udefra, en UFO?
Ja, det, ved du hvad, det er jo ikke meget for at indrømme, men altså... hvorfor ikke? Altså, indtil vi har svaret, så er alle muligheder jo set åbne, ikke? Altså, og jeg havde måske lidt sådan en oplevelse af sådan nogle... det var jo ligesom meget rytmiske vibrationer. For mig, der var det ikke altså et naturfænomen eller en sprængning. Det var det simpelthen for rytmisk til. Det, jeg oplevede, det var simpelthen en vibration, en frekvens.
Det er simpelthen mærkeligt, det her. Vi forfølger sagen naturligvis, Christian Lydum, fritidsfisker til daglig tømrerlærer på en teknisk skole. Hvis du finder svaret i dig selv på et tidspunkt, så vil vi utrolig gerne tale med dig også.
Ja, okay. Det tror jeg nu ikke, jeg gør. Ej. Jeg glæder mig også til at høre nærmere om, hvad de finder ud af. Ikke?
Det er klart. Tak, fordi du var med os.
Ja, så tak. Hej, hej.
Vi holder snuden i sporet i hvert fald. Lige om lidt indfinder sig et nyhedsoverblik med Malu Freimann. På den anden side af det skal vi tale med forsvarsordføreren for Venstre, Mads Fuglede, om at Danmark slet ikke er rustet til et angreb udefra. Måske lidt apropos, jeg ved det ikke. Klokken er 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.